Dëgjues të nderuar, mirë se erdhët në valet e Radios Evropa e Lirë. Ky është programi kushtuar Kosovës. Unë jam Arton Konushevci, do të jem me ju në minutat në vazhdim. Në këtë emision mund të dëgjoni. Për faktorët që çojnë në përdorimin e dhunës, flasin njohësit e fushës së psikologjisë. Jeta plot dhimbje e mblef e familjes Donjeta Paezitit që u vra në bjeshkët e strelcit të komunës Deçanit. As sapun e as qarshaf nuk ka në disa klinikat të qendrës klinike universitare të Kosovës. Për këto dhe informacionet e tjera të zgjeruara, juftojmë të qëndroni me ne në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kaltrina Kelmendi, profesoresh në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës, për Radio Evropa e Lirë ka folur për shkaqet që mund të çojnë në tendenca të dhunshme të të rriturve. Ajo gjithashtu flet për rolin që ka mendësia patriarkale në dhunën ndaj grave në Kosovë, që vetëm këtë javë rezultoi me dy vrasje. Dorontina Baliu sjell raportin në vazhdim.
Ekspozimi i hershëm i fëmijëve ndaj dhunës dhe tolerimi i saj mund të çojnë në tendenca të dhunshme të të rriturve, thot Kaltrina Kelmendi, profesoresh në Departamentin e Psikologjisë në Universitetin e Prishtinës.
Po duket që është definitivisht problem për shkak se ekziston një palloj normalizimi i përdorimit të dhunës si mënyrë zgjedhjes së konflikteve.
Kelmendi ka publikuar disa studime në lidhje me fenomenin e dhunës në familje, dhunës në bazë gjinore dhe dhunën e mes të partnerve intim në Kosovë. Në bazë të këtyre studimeve, Kelmendi thotë se tendencat e dhunshme mund të lindin si rjedhoje një cikli të dhunës, ndaj të cilës njeriu mund të ekspozohet që nga fëmiria e hershme, adoleshenca e deri në moshën madhore.
Për shembull, do të thonë përvojat e hershme në fëmirinë e hershme që lidhen kryekëpush me legitimimin e dhunës në një formë krijojnë çdo lloj qëndrime të cilat e konsiderojnë dhunën si formë të zgjedhjes së problemeve.
Kelmendi thotë se nëse fëmijët janë të ekspozuar ndaj dhunës në familje, pra e shohin tek u ndodh anëtarëve të tjerë të familjes, por edhe nëse vet janë viktima të dhunës, kjo i rrit gjasat që ata të jenë të dhunshëm në të ardhmen. Ajo thot se në familjet kosovare, një pjesë e fëmijëve i ekspozohen dhunës në formë të disiplinimit. Një anketë që ishte realizuar me mbështetjen e Fundacionit për Fëmijë i Kombeve të Bashkuara, UNICEF, e publikuar në vitin 2020 nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, ka treguar se mbi 72% e fëmijëve kosovar janë disiplinuar me dhunë. Kelmendi thot se institucionet shtetërore duhet të zhvillojnë programe që merren me dhunën në familje në aspektin vetëdijes.
Edhe në ngritjen e vetëdijes së antarëve të familjes, të përfshi qoftë ushtrues të dhunës, qoftë ndjetuarit të dhunës, qoftë familjen në përgjithësi për mos me u përsërit.
Studiuesja e konsideron të rëndësishme që përtej kurrikulës aktuale të mësimit në shkolla të zhvillohen programe edhe për format të komunikimit me të cilat zgjidhen konfliktet pa pasur nevojë për dhunë. Të premten, Ministra e Drejtësisë Albulena Haxhiu ka lansuar të ashtu quajtërën kurrikulën për trajnimin e profesionistëve për ofrimin e programeve për kryerësit e dhunës në familje në Republikën e Kosovës. Ajo ka thënë se ky është hapi i parë institucional përmes së cilës synohet që kryerësit e veprave penale të dhunës të kenë trajtim psikosocial përmes ofrimit të programeve adekuate për gjatë vuajtjes së dënimit. Më 25 nëntor, në ditën kur ka nisur edhe fushata 16 ditë të aktivizmit kundër dhunës me baza gjinore, organizuar nga Ministria e Drejtësisë e Kosovës. Në shkollat e Kosovës, ora e parë ju kushtua ligjërimit kundër dhunës ndaj grave. Kur flitet për dhunën në Kosovë, një fenomen gjithnjë e më i shprehur është dhuna ndaj grave, kryesisht e shkaktuar nga burrat. Vetëm në javën e fundit në Prishtinë janë vrarë dy gra, njëra prej tyre 7 zën, dhe autor të dyshuar të vrasjeve janë bashkëshortet e tyre. Që nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 50 gra. Megjithë specifikat e secilit rast të dhunës, siç thot Kelmendi, në fenomenin e vrasjes së grave në Kosovë nuk mund të përjashtohet roli i mendësisë patriarkale dhe tendenca e dominancës dhe fuqisë që i jepet burrit në shoqëri.
Prej fëmijës rolet të më thënë që ju atribuon burrave, lidhen me pushtetin, me vendimarjen, me autoritetin, në anën tjetër rolet që ju atribuon grave, lidhen me të qenit ma e orientume në drejt njerëzve, ma të buta, qihën ma të, dhe më thonë, është një të rëndësishme.
duke u nisur nga këto ndarje strikte të roleve gjinore në familje, si që thot ajo, krijohet dhe mbahet një lloj pabarazie e përgjithshme mes dy gjinive.
Në momentin që për shembull, grat është dalin prej atyre roleve tradicionale gjinore, atër që ka ndodh është burat fillojnë me përjetu ato si kërcnem ndaj maskulinitetit të tëne ose kërcnem ndaj të ti rolit tradicional gjinor.
Nga të dhënat e policisë dërgua Radios Evropa e Lirë, rastet e dhunës në Kosovë janë në rritje vitet e fundit. Deri më tani, gjatë viti 2022, në Kosovë janë raportuar 3 gratë të vrara. Për Radion Evropa e Lirë, nga Prishtina, Doruntina Baliu.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
7 vjet pas vrasjes së Donjeta Paezitit në pjeshkët të Strellcit në komunën e Deçanit, vllai i saj shkëlqimi rrëfen se si po jeton familja e tij me një dhimbje të thellë. Procesi i gjatë gjyqësor, ballafaqimi i përditshëm me gjërat që ua kujton Donjetën dhe rastet e shumta të ngjashme po e bëjnë dhimbjen e tyre edhe më të vështirë. Doruntina Baftiu sjell këtë raport nga Prishtina.
Rrugën gati 3 kilometër shën nga shtëpia e familjes Paezitaj e deri te stacioni autobuseve në fshatin Strallc të Deçanit, Donjeta dhe shkëlqimi e përshkonin çdo ditë së bashku gjatë viteve 2011 dhe 2012. Tani, 7 vjet pas vrasjes së motrës së tij të madhe, shkëlqimi i bie shpesh herë të ecë në të njëjtën rrugë, me mendjet e kujtimet e tij me Donjetën.
Sidomos kur kaloj çasoj rrugë, mu tash 7 vjet nuk është e pamundshme si mu më kujtu diçka me to. Kja pas mendime me bo një jetë më të mirë, me kry shkollën, me mujtë me gjithë një vendë sa më të mirë punës.
Por, në nëntor të vitit 2015, në ato rrugë të fshatit Strallc, filloi edhe makthi i familjes Paezitaj. Si pas prokurorisë së Kosovës, përderisa Donjeta 24 vjeçare po shkonte atë ditë në punë, i akuzuari për vrasjen e saj, Naser Paezitaj, e kishte marrë në veturën e tij dhe e kishte dërguar tek roi i lajtisë në pjeshkët e Strellcit, ku e kishte vrarë me dy plumba në kokë. Edhe pse kanë kaluar 7 vjet nga vrasja e Donjetës, shkëlqimi e ka ende të vështirë të mësohet me mungesën e saj.
Qona në mëngjes me atë mendimin, hala me noj që është e gjallë. Qona me atë mendimin si komu qupë me për cilë ato për me shkun punë. Të një pëj punës ku po shkoj unë e në shpit, që është dikon ka ua 9:30, unë hala me noj si duhet për me shku me marë në qatë tomi ku e ka pasaj ndimin e mazditës.
Darkat në sovrën e familjes Paezitaj mbeten në hijen e mungesës së Donjetës tash 7 vjet. Mungesa e saj është veçanërisht